Der er så meget, vi ikke er nødt til. Skrevet af Thomas Jodin. Udgivet på forlaget Bogedal. Som illinger i sjælen. I våbenhuset i en af byens smukke kirker faldt jeg i snak med en kvinde, som var et godt stykke op i de 90. Hun havde et indholdsrigt liv bag sig, fortalte hun. Men hendes livsledsager var død for mange år siden, og nu var kroppen begyndt at sige fra. Hun beskrev det på den måde, at alt blev tungere og tungere. Mest af alt var hun plaget af den ensomhed, der åd sig ind i hendes lejlighed. Det er ikke sjovt at blive gammel, sagde hun. Hendes stemme var ikke beklagende, blot bedrøvet. Jeg strøg hende over hånden og havde ikke så meget at sige, men vi talte sammen et stykke tid. Bladene, som var faldet af træerne ved den tunge kirkeport, da jeg forlod stedet for at tage hjem, bekræftede den gamle kvindes ord. De vidnede om tilværelsens nedadgående bevægelse. Jeg tror ikke, jeg er ene om at kunne føle, hvordan det strammer til, når man indser, at man selv er en del af den proces. Man behøver ikke at være særlig gammel for at mærke det, som hun fortæller om. Trætheden, der kommer snigende. Kroppen, der gradvist brydes ned. Eller, som et barn formulerede det om sin gamle farmor, hun vokser nedad. Tanken, som disse er næppe det, der fylder ens hverdag. Hvem ville orke det? Men de kommer som efterårsløbet derude, og som illinger i sjælen derinde. Og det hører til selve opgaven at være menneske, ikke at afvise dem. Hvad venter derude ved livets yderste grænse? Hvad sker der bagefter? Da jeg sidste gang var hjemme i Kramfors, sørgede jeg for at få besøgt de få mennesker, der kendte Ådalsforfatteren Birger Normann, egnens stolthed. De fleste, som var samtidig med ham, er døde, men der er nogle få tilbage. En af dem gav mig en kopi af nogle optegnelser fra Normands notesbog. Et sted fortæller han om en amerikansk psykoterapeut, der mener, at menneskets angst er, at vi livet igennem søger vores mistede navlestreng, og at hun, for at hjælpe sine patienter med at håndtere den angst, gav dem navlestrenge i plastik og holdt session, hvor fødslen skulle genopleves. Hun er på rette spor, men drager nogle umulige konklusioner, skriver Normann. Fødslen er unik. Den sker kun én gang. Den kan aldrig gentages. Men allerede i fødselsøjeblikket griber døden ud efter os. Det er det, nogen kan huske. Det er det, der ryster os, forfølger os og påvirker os. Livet og verden er underlagt døden og forgængeligheden. Navlestrengen er væk. Men Normann havde mere at sige. En sætning mere, gennemsyret af den kristne tro, som han havde, men som livet igennem talte, som han talte om med stor forsigtighed. Lige ind i alt det nedfaldende og visnede, ind i hans egen angst og vores angst, skrev han i sin notesbog. Men her i verden er noget indtruffet. Opstandelsen fra de døde. En navlestreng lagt ud fra den anden side. Den griber jeg efter. Det nye krav. Vinderen af floskelmesterskabet for relativt nye pensionister. Vi har så travlt, som aldrig før. Og så ramser de alt det op, de skal nå i deres nye liv. Rejser, hus, sommerhus, børnebørn, hunde, katte og golf. Man lytter og funderer over, hvordan i alverden skal man orke at blive pensionist med tanke på, hvor træt man allerede er som 50-årig. I kirken holdt vi for nogle år siden op med at gratulere på 70-års fødselsdage. Før i tiden var 70-årige gamle. Nu synes de mest af alt at blive i dårligt humør, når nogen minder dem om, at de har levet i 7 hele årtier. Du skal ikke sige tillykke, sagde en dame, jeg ringede til og forsøgte at ønske tillykke. Du skulle hellere beklage. Jeg tog hende på ordet og beklagede fødselsdagen, selvom det ikke føltes rigtigt. I stedet begynder vi nu at gratulere menighedens medlemmer ved 75 år i stedet for. Så må vi se, hvor længe det holder. Der er naturligvis noget positivt i, at mennesker lever længere, har det bedre, foretager sig mere og ikke sidder uvirksomme hen, bare fordi de bliver pensionister. Alligevel rynker jeg panden og forsøger at forstå. Min undren skal ikke tolkes sådan, at jeg påtager mig retten til at have meninger om, hvordan andre og mere erfarne mennesker lever deres liv. Tværtimod spørger jeg mig selv, om det høje tempo er blevet et nyt krav, yderligere en moderne forventning at leve op til. Som om det ikke længere er i orden at sige, at man nu endelig kan tage det lidt mere med ro. Det var på baggrund af disse tanker, at jeg blev så uventet glad, da jeg mødte en mand, der fortalte mig, at han havde været pensionist i nogle år, og at hans kone stadigvæk arbejdede. Han gav et helt andet billede af det nye liv. Straks efter, at han blev pensioneret, havde han flyttet husets bedste lydanlæg ind i soveværelset. Når han havde drukket morgenkaffe med konen, luntede han tilbage til sengevarmen med en kop kaffe og morgenavisen. Og når avisen var læst, satte han en af sine yndlingskoncerter i musikanlægget. På den måde lod han tiden gå. Mens solen stod op, nød han den lange, hele koncert. Fra start til slut. Det havde han næsten aldrig nået tidligere i livet. Nogle dage sov han lidt mere. Andre dage læste han en bog. Det sker da, at jeg ikke forlader sengen før frokosttid, sagde han. Og ordene faldt uden den mindste antydning af, at det skulle være pinligt. Der er nu gået et par uger siden, vi mødtes. Jeg kan ikke huske, i hvilken del af landet jeg stødte på ham. Alligevel tænker jeg på ham næsten hver dag. Ikke mindst, når hverdagen farer afsted, og jeg har lovet mere, end jeg kan holde. Der er det. Jeg fremmaner manden med morgenbakken og tænker, der kommer andre tider. For har man været ung et helt liv, kan man vel ikke anses for upassende at blive gammel. Og muligvis lidt mere træt. Alt vel. Vi sad og halvsov på hver vores træmmestol i sakristiet, den tidligere Lindkøbing biskop Martin Lønnebo og jeg. Han sad med lukkede øjne, og jeg troede, at han tog en lille lur for at samle kræfter til den samling, der ventede os. Så sagde han pludselig, der er nok ingenting, der gør mig mere bedrøvet som prædikner om glæde. Så sad han tavs et øjeblik, inden han fortsatte med åbne øjne. Men når nogen taler oprigtigt om deres sorg, kan jeg blive rigtig glad. Jeg kom til at tænke på Lønnebos ord, da en tilhører efter et foredrag i Tølø Kirke forleden gjorde opmærksom på, at vi var på vej til at erstatte hverdagsspørgsmålet, hvordan går det, med et ledende, alt vel? Hun mente, at man allerede i selve spørgsmålet havde givet udtryk for, at man helst ville have et kort og positivt svar. Jeg indså, at jeg var en af de mange, der næsten altid spørger, alt vel? Og at jeg skal holde op med det. At spørge om alt vel er selvfølgelig bedre end slet ikke at spørge. Alligevel er der en vigtig pointe i kvindens iagttagelse. Noget, som jeg tror har med selve bevægelsen i vores møder med hinanden at gøre. Om vi nærmer os eller fjerner os. Og her er vores måde at tale på helt afgørende. Det vi siger, betyder noget. To mennesker, der taler med hinanden, er altid i bevægelse. Når vi våger at fortælle hinanden om tilværelsens skyggesider, alt det, som ikke er vel, så mindskes afstanden. Vi drages mod hinanden. Og i sådanne samtaler findes der overraskende meget glæde. Det er derfor, tunge samtaler under tiden kan have en uventet lettende virkning. Og omvendt. Den, der aldrig blotter sin sårbarhed, skubber ubevidst mennesker fra sig. For sent kan man være tvunget til at erkende, at man er blevet meget ensom i sin alt er vel verden. Det bliver lidt bedre, hvis man bliver nødt til at sige, at det ikke går så godt. Så bagvendt er det, og det har måske noget med sandheden at gøre. Når Jesus siger, at sandheden skal gøre os frie, handler det ikke kun om syndsbekendelsen. Ordene er en kilde til livsmod og genfunden livslyst. Så snart man vælger forløjetheden, også den, som ikke handler om direkte løgne, men om, at man usynligt gør dele af virkeligheden, så kan man være nok så positiv. Mennesker omkring en bliver alligevel ikke glade. Det er sandheden. Det er i sandheden, friheden findes. Det, som jeg her minder mig selv og andre om, kræver ikke nogen stor indsats. Blot mod til at opholde sig nogle øjeblikke længere i nærheden af det mest hverdagsagtige i alle spørgsmål. Måske det vigtigste. Hvordan går det? De stille dage. Man kan spekulere over, hvilke dage i ens liv, der gør mest nytte. På lang sigt, mener jeg. Om det er de dage, hvor vi får streget tingene over på vores to-do-liste i et jævnt tempo og virkelig får udrettet noget. Eller om det er de stille, dovne dage, hvor man ikke synes, man foretager sig noget nyttigt, men mest bare er træt. Jeg stemmer på de sidste. De stille dage. Vel, er det vidunderligt at have flow, som det hedder nu om dage. Men man kan høre på ordet, at selvom det går hurtigt og let fremad, så sker selve bevægelsen på overfladen. Vi flyder, ligesom barkbåden, der flyder derhen, hvor strømmen fører den. De trætte dage er mere anstrengende. Men uden at ville romantisere trætheden, som for mange mennesker er den daglige modstander, er det, som om det er på de dage, vi vokser, slår dybere rødder og finder vejen frem. Og her tænker jeg ikke på den sygelige træthed, men på den, der skyldes, at man har levet over evne både fysisk og sjæleligt og ikke kan mere. Den slags dage skal der være, skrev præsten og digteren Niels Bolander, og betegnede de stille dage som horisontløse, tomme, klangløse og i øvrigt grålige. Jeg gentager de indledende ord for mig selv, når det går træt. Den slags dage skal der være, ligesom frost og efterår og selvangivelser. Men jeg gentager også, med tåbens stædighed, at disse dage ikke nødvendigvis er mislykkede. De hører med. De tjener et vigtigt formål, selvom man helst vil slippe for dem. For hvad er det, der fylder ens tankeverden på de kraftesløse dage? Jeg vil hævde, at man der stiller ret så alvorlige spørgsmål vedrørende ens eget liv. Og meningen og retningen, den slags, som man sjældent kommer i nærheden af, når alt kører på skinner. Jeg plejer at forestille mig, at sjælen har sit helt eget rodsystem, og at der indimellem skal være stille omkring en, så rodtrådene får en chance for at bore sig ned i dybet, hvor der er stille grundvand. Hvis alt bare kører videre, er der stor risiko for, at man aldrig rigtig slår rødder. De stille dage er nødvendige for livets og kærlighedens skyld. Når jeg ikke ser det, men farer videre og glemmer, at jeg regelmæssigt har brug for tid til eftertanke og refleksion, er det, som om livet selv griber ind. Energien aftager, fløvet forsvinder. Det går trægt. Men når jeg ærger mig over, at jeg ikke får udrettet noget en hel dag, plejer jeg at trøste mig med, at den dag har gjort noget med mig, og at den derfor ikke var spildt. Den var bare anstrengende. Det var ikke mig. Til alle dem, der så mig sidde i stormagasinet NK's flotte hall og drikke appelsinjuice og spise min madpakke, bliver jeg nødt til at sige, det var altså ikke mig. Det var min bror, Gøran. Min eneste bror er 4 år ældre end mig. Med årene er vi kommet til at ligne hinanden mere og mere. Som børn kunne man dårligt nok se, at vi var søskende. Men nu, hvor vi befinder os i nærheden af 40-årsstregen, han over og jeg under, er forskellene blevet visket ud. En af os er vokset til. Gøran og jeg deler meget, blandt andet interessen for bøger. Vi samler begge på Littmann. Han samler på Hans Littmann, og jeg på Svend. Hans skrev de mest fantastiske beretninger om fisketure, og Svend helligede sig romaner, lyrik og prædikner. Men der var større berøringspunkter. Begge var de store fortællere. Når de fortæller om ranunkler og udsender bogsiden ud en livlig duft, og når de skriver om fossende elve, kan man næsten høre dens brusen. Hver gang min bror besøger os i Göteborg, tager han nogle runder til byens antikvariater. Et godt planlagt dagskema fører ham rundt til alle lokaliteter, som kunne tænkes at gemme på titler om fisket og hvordan og hvor man fisker. Da han tog afsted den pågældende morgen, en dag mellem jul og nytår, smurte han omhyggeligt en madpakke og stoppede den ned i rygsækken sammen med en karton juice. For mit indre så jeg ham sidde i et hjørne af en antikvariat, hvor han ville befinde sig ved frokosttid. "Hvorfor går du ikke ind på en café i stedet for?" spurgte jeg ham. "Jeg vil hellere bruge mine penge på bøger," svarede han. Da han kom hjem ud på aftenen, spurgte jeg i forbifarten, hvordan det var gået med madpakken. "Jo, det var gået ganske fint." "Hvor spiste du den så?" "I NK." Jeg gentog mit spørgsmål for at være sikker på, at vi ikke havde misforstået hinanden. Det havde vi ikke. Manden havde siddet midt i de travle indkøbsdage på en bænk ved parfumeriafdelingen i byens fineste stormagasin og indtaget sine medbragte klemmer og juice. Absolut ikke af nærighed, for nærig, det er det sidste, han er. Det er et spørgsmål om prioritering, som han selv udtrykte det. "Kiggede folk ikke på dig?" spurgte jeg uroligt. Jo, nogle gjorde, svarede han. Men du ved jo, mere afvigende folk er, jo mere pinligt er det at kigge. Jeg er stolt af min bror. Jeg hygger mig med at tænke på ham i dynejakke, med rygsækken på bænken, gumlende på sine æggemader. God stil. Men jeg har ikke selv opnået en sådan indre tryghed og uafhængighed af omgivelserne. Så derfor går jeg på café sammen med alle de andre. Måske er det også derfor, at jeg ikke har behov, at jeg har behov for at komme med denne lille bekendtgørelse om den middelaldrende mand, der blev set med en madpakke ved rulletrapperne i NK. Det var ikke mig.